Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania vám ponúkame príhovor svätého Otca pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. A ako každú poslednú nedeľu v mesiaci, i dnes v druhej časti nášho vysielania dáme slovo kardinálovi Jozefovi Tomkovi. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Vatikán. I dnes sa na námestí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe zhromaždilo niekoľko tisíc pútnikov, aby si vypočuli príhovor pápeža Benedikta XVI. A pomodlili sa spoločne s ním poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec vo svojom príhovore vychádzal z Evanjelia dnešnej 22. nedele v cezročnom období. Povedal: Drahí bratia a sestry, v dnešnom Evanjeliu Ježiš hovorí svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. V srdciach učeníkov sa zdá všetko naopak. Ako je možné, že Mesiáš, syn živého Boha, môže trpieť až na smrť? Apoštol Peter sa búri, neprijíma túto cestu, ujíma sa slova a hovorí majstrovi: Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. Tu sa objavuje jasný rozdiel medzi plánom lásky otca, ktorý ide až tak ďaleko, že obetuje na kríži svojho jednorodeného syna, aby zachránil ľudstvo, a medzi očakávaniami, túžbami a plánmi učeníkov. A tento rozdiel sa opakuje aj dnes, keď sa realizácia vlastného života zameriava výhradne na spoločenský úspech, fyzickú a ekonomickú prosperitu, bez zmyslu pre Božie veci, len pre veci ľudské. Zmýšľať svetsky znamená odsúvať Boha na okraj, neprijímať jeho plán lásky, tak povediac, prekážať mu v uskutočnení jeho múdrej vôle. To je dôvod, prečo Ježiš povie Petrovi veľmi tvrdé slová: Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi. Pán učí, že cesta učeníkov znamená nasledovať jeho, ukrižovaného. Vo všetkých troch evanjeliách hovorí o tomto nasledovaní v znamení kríža ako o ceste straty seba samého, ktorá je nevyhnutná a bez ktorej človek nemôže nájsť seba samého.
Come ai discepoli, così anche a noi.
Rovnako ako na učeníkov, aj na nás sa Ježiš obracia s výzvou: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kresťan nasleduje pána, ak s láskou prijíma svoj kríž, čo sa zdá v očiach sveta porážkou a stratou života. Je si vedomý, že kríž nenesie sám, ale s Ježišom, deliac sa o jeho vlastnú cestu sebadarovania. Boží služobník Pavol VI. Píše: Tajomne sám Kristus, aby vykorenil z ľudského srdca hriech nadutosti a prejavil úplnú synovskú oddanosť Otcovi, prijíma smrť na kríži. Dobrovoľným prijatím smrti Ježiš nesie kríž všetkých ľudí a stáva sa zdrojom spásy pre celé ľudstvo. Svätý Cyril Jeruzalemský hovorí: Víťazný kríž osvietil tých, ktorí boli zaslepení nevedomosťou, oslobodil tých, ktorí boli väzňami hriechu, priniesol vykúpenie celému ľudstvu. Drahí priatelia, obráťme sa našou modlitbou k Panne Márii a k svätému Augustínovi, na ktorého dnes pripadá spomienka, aby každý z nás vedel nasledovať pána na ceste kríža a nechal sa premeniť Božou milosťou, obnovujúc zmýšľanie, aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Po modlitbe Anjel Pána svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
eis Domum fetusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka dnes na tému ku koreňom hospodárskej krízy.
Súčasná hospodárska kríza neustupuje, ale zasahuje už prakticky celý svet. Jej znaky sú rôzne. Je to nielen neistota, nestálosť vo výrobe, ale aj pokles v priemysle, v podnikaní a obchode, ako aj vysoká nezamestnanosť, ktorá pretrváva so všetkými negatívnymi následkami na život jednotlivcov, rodín a štátov. Politické sily akoby nevedeli nájsť nápravné riešenia a finančná špekulácia je stále činná a bezohľadná. Vyrastajú nové hospodárske mocnosti, ako je v Ázii Čína a India, v Južnej Amerike Brazília, ale aj tie javia znaky spomalenia v raste. Medzi tým, kedysi osvedčené hospodárstva prejavujú povážlivú slabosť alebo zásadné chyby v hospodárskej politike a strácajú dôveru občanov. Najvýraznejším príkladom sú Spojené štáty americké, ktoré nielen strácajú prvenstvo v ekonomike, ale sú nútené ešte viac zväčšiť svoj štátny dlh, ktorý je už nadmieru neúnosný, a tak poprvý raz v histórii zostupujú dolu v rebríku veľkosti a istoty. V Európe sa ľahko vážne štátne hospodárenie prejavilo hrozbou bankrotu v Grécku, ale podobná hrozba sa ukázala aj v Írsku a Portugalsku a dnes sú obavy aj o Španielsku a Taliansku. V Európskej únii východisko z krízy našlo iba Nemecko. Ťažké následky krízy nesú predovšetkým chudobné štátne hospodárstva v Afrike a v Ázii, ktoré sú okrem toho úzko závislé aj na neistom počasí a iných prírodných podmienkach. O ich biede sa svet dozvie, až keď dojde k dramatickým situáciám smrteľného hladu, v akých sa dnes nachádza 12 miliónov obyvateľov Somálska. Pri dnešnej globalizácii nijaký štát so svojimi obyvateľmi neunikne aspoň do určitej miery následkom krízy. Pri hľadaní riešení tejto všeľudskej rany ani cirkev nezaostáva predovšetkým ponúknutím toho, čo je jej vlastné. Cirkev upozorňuje na potrebu, ba nutnosť všeľudskej solidárnosti, ktorú my, kresťania, voláme láska k blížnemu. Na revolučnú silu lásky, civilne nazvanej solidárnosti, pre každú spoločnosť upozornil pápež Benedikt XVI svojou encyklikou Caritas in Veritate. Zaujímavú 700-stranovú štúdiu uverejnil pred polstoročím americký sociológ ruského pôvodu Peter M. Sorokin pod názvom Sila lásky. Hnutie Focolareinov sa s úspechom pokúša na rôznych miestach o podnikanie založené na podklade solidárnosti, čiže bratskej lásky. Začínajú sa objavovať aj hĺbšie úvahy a štúdie o hlbokých koreňoch krízy. Prednedávno vatikánsky denník L'Osservatore Romano uverejnil krátku sociologickú analýzu pod titulom Motorom rozbehu sú deti, ktorú napísal známy katolícky ekonomista Ettore Gotti Tedeschi. Vychádza z pozorovania, že obyvateľstvo Severnej Ameriky a 20 európskych štátov povážlivo starne. Ich občania s vekom nad 60 rokov tvoria dnes celú štvrtinu celkového obyvateľstva, kým v iných mladých krajinách táto skupina nedosahuje ani 10%. Veková pyramída obyvateľov, ktorých sa rodilo viac, ako ich umieralo, mala v minulosti širokú základňu nových občanov a postupne sa s vekovou hranicou zužovala. Dnes sa pyramída obracia na ruby. Mladých je stále menej a počet starých rastie. Tým nastáva určitá kríza aj v hospodárstve. Udržiavanie rastúceho množstva starých ľudí stojí dnes štátne hospodárstvo stále vyššie výdavky, zatiaľ čo produktívna vrstva obyvateľstva sa stále viac zmenšuje. Mladí, ktorí dnes vstupujú pomerne neskoro do zamestnania, nestačia vydržiavať rastúcu kategóriu starých. Dnes je ich aj menej ako včera, lebo je menej detí. Okrem toho mladí, ktorí sú v produktívnom veku, sa môžu pýtať, prečo by mali robiť na starých. O to viac si môžu klásť takú otázku robotníci a zamestnanci, ktorí sa prisťahovali z iných krajín a na ktorých tí starší občania nijako neprispeli. Autor poukazuje aj na iný sprievodný jav, ktorý je dôležitý v národnom hospodárstve. Starší ľudia konzumujú a kupujú viac liekov ako aut. Napomáhajú teda len výrobu a predaj určitých výrobkov a oveľa menej iných, ktoré môžu prísť do krízy. Siahajú stále viac po úsporách, ak nejaké majú. Sporivosť klesá tak u starých, ako aj u mladých, lebo príjmy sú pomerne nízke a tlak konzumizmu vysoký. Všetky tieto pozorovania poukazujú na jednu z príčin hospodárskej krízy. Nútia však aj k hľadaniu riešenia a stratégie pre budúcnosť. Treba si vážne položiť otázku pôrodnosti a starnutia. Je nutné vytvoriť nové pracovné možnosti. Ale zodpovední činitelia, podnikatelia, politici a zákonodarci musia konkrétne podporiť rodinu v jej prirodzenom povolaní mať deti. Ak nebudú deti a mladí, tak ťažko rátať s rozbehom výroby. Dnes jedna rodina, kde pracuje otec aj matka, zarába menej, ako pred 30 rokmi zarábal len jeden člen rodiny. Pritom stúpajú poplatky na starobné a zdravotné poistenie, ako aj na dane. Autor zakončuje svoju úvahu nasledovným tvrdením. Vládcovia zrelých krajín musia investovať do rodiny a do detí, aby spôsobili rýchly hospodársky vzrast pomocou uplatnenia takých činiteľov, ako sú nárast, dopytu, úspor a investície. Staršie osoby by tak boli viac prijaté, nielen tolerované, ako je to občas dnes. Konečne sama príroda učí, že ak muž a žena neplodia deti, ťažko očakávať, že sa niekto o nich postará, keď ostarnú. Štát sa o to môže pokúsiť, ale za vysokú cenu. Tieto myšlienky a návrhy sú dnes veľmi aktuálne na Slovensku, kde sa stav rodiny v posledných 10 rokoch prudko zhoršil a ešte stále sa zhoršuje. Stačí spomenúť neviazanú rozvodovosť, ktorá už zasahuje každé druhé manželstvo. K tomu treba pripomenúť, že počet detí, ktoré sa rodia mimo riadneho manželstva, prekročil celú tretinu. Ak sa uváži stále vysoký počet potratov, vysoké sociálne poplatky a pritom pomerne nízke mzdy a penzie starých ľudí, tak záver článku sa ukáže ako nutnosť a potreba aj u nás investovať do rodiny a do detí.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.